ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسودا وادا برنامج كلا عدوين كدنيدا او خليادان او كلاد كلا ساعتان 40 سلام ميغايل الفرقان مركا لغا ربا ماليمدا جمعها وشن 15 كبش بركيسنا رمضان كنا 454 هجريه ان عكلنا كوبيغان 15 كبش 3 سنه 2022 قدبدا مانتو سبتي اد كومقلي دونتان برنامج كا وها كميدا dabka ka ay diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Dawladda Kanada oo sheegtay inaysan noqon doonin gobol ka tirsan Mareykanka. Mareykanka oo dalkiisa ka eryay safiirka Koonfur Afrika kaas oo ay ku eedeeyeen inuu naciib yahay Trump. Dalka Mareykanka oo lagu xiray shakhsiyaad ka soo jeeda dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira. Warbixin ku aadan waayo cid ka faa'iideysa xabad joojin dhex martay Ukraine iyo Ruushka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xalqada 12aad ee taxanaha guulsadayaasha Islaamka. Kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamij ka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج dagestiyal melul buu adduuntaan markala waxaan hawada idin kaleenahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qodobadaas oo idin waad maqli doontaan insha Allah. Balse aynu ku hormarno xubintii qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbinaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee qoreen saxaafadu. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Bader.
Aad baduma mahadsantahay. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa ku waramaya in dab uu ka kacay diyaarad rakaab oo ka dagaysay mid ka mid ah garoomada ku yaala dalkaas. Diyaaradan oo iska leedahay shirkadda American Airlines ayaa waxuu dabkani qabsaday xilli ka degaysay garoonka diyaaradaha ay ku yaala mandiqada Colorado ee dalka Mareykanka. Markii ay garoonka soo agagartay ayaa waxa mar qura uu dab qabsaday diyaaradda, iyadoo dadkii saarnaanay bilaabeen si dhaqsi ah uga degdegan diyaaradda. Ugu yaraan 12 ruux oo ka mid ah rakaabkii diyaaradda saarnaaya la dhigay isbitaalka kadib markii dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen dabka ka kacay diyaaradda. Dowladda Kanada ayaa sheegtay inaysan noqon doonin gobol ka tirsan Mareykanka, iyadoo dhowaan madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu soo jeediyey in dalka Kanada laga dhigo gobol ka tirsan Mareykanka. Ayaa waxa markii ugu horeysay arrintaasi ka hadlay dowladda Kanada. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Kanada ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in dalkooda uusan noqon doonin gobol ka tirsan Mareykanka, marna Kanada ma noqon doonto gobol ka tirsan Mareykanka si kastoo ay arrintani ku timaado, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda Kanada. Waxaanu maamulka Trump ku tilmaamay inuu yahay caqabad ugu weyn ee Kanada soo wajahday muddo 10 sano ah, isagoon inta ku dareenay ka hortagayaan canshuuraha Trump ku soo rogay dalkaas. Mareykanka ayaa dalkiisa ka eryay safiirka Koonfur Afrika isagoona ku eedeeyay inuu naciib yahay Trump. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ninka lagu magacaabo Rubio ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ee dalkeeda ka eryay safiirka Koonfur Afrika u fadhiyay magaalada Washington kadib markii ku eedeysay inuu naciib yahay Mareykanka iyo madaxweynihiisa Donald Trump. Qoraal uu bartay ka soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayuu ku sheegay in safiirka Koonfur Afrika ee Mareykanka uu yahay shaqsi aan laga jeclin gudaha Mareykanka, uuna yahay fidna wada kicinaya qulqulatooyin ka salka ku haya arrimaha qoomiyadaha, sida uu warka u dhigay mas-uulkan Mareykanka. Ibrahim Rasuul waa safiirka Koonfur Afrika ma ahan qof laga jecel yahay dalkan Mareykanka, sababo ku aadan inuu yahay nin hurinaya dhibaatooyinka qoomiyadaha, ayuu ku yiri qoraal uu ku soo daabacay Bartekis wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio. dowladda Koonfur Afrika ayaa dhankeeda sheegtay inuu soo gaaray go'aanka Mareykanka ayna la xiriirayso xukuumadda Washington iyadoo eedeynaysa xiriirada diblomaasiyadda. Arrinkan ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Koonfur Afrika. Bishan Maarso ee socota ayuu wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka sheegay inuusan ka qaybgeli doonin kulan ka dhacaya dalka Koonfur Afrika, kaasoo ay yeelanayaan dowladaha G20. Wuxuuna sababta ku sheegay in dowladda martigelinaysa kulankan ay leedahay siyaasad ka soo horjeeda Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa lagu xiray shakhsiyaad ka soo jeeda dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira. Maamulka dalka Mareykanka ayaa wuxuu xabsigu dhaadhiciyay gabar Falastiiniyada taas oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacad ku taala dalka Mareykanka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka ayaana waxay sheegtay in gabadhan Falastiiniyada ay ka soo jeedo dhulka daanta galbeed ee ka mid ah Falastiin, ayna horey uga qayb gashay bannaanbaxyo lagu canbaarinayo xadgudubyada maamulka Yuhuudu ka wado marinka Gaza, kuwaasoo intooda badan ka dhacaya jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in gabadhan Falastiiniyadu viiseeda dhacay 26-kii bishii koowaad 2022-ka, markaasoo ay sheegay inay joojisay waxbarashada. Waa sidaay hadalka u dhigeen. Arrintan ayaa imaanaysa xilli dalka Mareykanka oo idilu ka socdo xarag lagula kacaya ardayda isku dayaysa inay sameeyaan dibadbaxyo looga soo horjeeda Yuhuuda. Sidaasi la mid ah waxaa horey dalka Mareykanka loogu xidhay wiil dhalinyaro Falastiiniya ah kaasoo lagu magacaabo Maxamuud Qaliil, wuxuuna ahaa qof siyaada u cambaareeya taageerada Mareykanka Yuhuuda ku siinayo xasuuqa dadkan waxba galabsan. Sanadkii tagay 2024-ka ayuuna ka qaybgalay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacaya Mareykanka kuwaasoo ay qabanayeen ardayda. Wasaaradda amniga ee dowladda Mareykanka ayaana waxay xaraga dadkani u adeegsanaysaa orahyo been abuur ah kuwaasoo dhammaantood xaqiiqada ka fog, waxayna ardayda ay xiran ku eedeenaya inay gacan sare lahaayeen kooxaha muqaamada Falastiin. Xoga haleelaya ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in maamulka Trump uu farin adag u diray maamulka jaamacadda Columbia, taasoo barayaasha jaamacadda iyo maamulkaba ugu sheegay inay xadidaan mudaaharaadyada iyo cambaareynta ay warbaahinta ka horjeedinayaan ardayda jaamacaddaasi. Si kastaba, maamulka Trump ayaa wuxuu si walba uga soo horjeedaa inay gudaha dalkaasi ka soo muuqadaan dad shacabba oo sheegaya xasuuqa maamulka Yuhuuda iyo taageerada Mareykanka ula garab taagan yahay.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
Qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqleysaan, wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan. Markana
muddo ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada Islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid mar la araga, kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaan u diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulsadayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ku soo dhawaada halqada 12-aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdalla Mukhtaar.
Sanadkii 9-aad ee Hijriyada waxaa al-Madina yimid wafdi ka socda reer Bani Tamim oo doonaya inay Islaamka soo galaan. Waxaana wafdigan ka mid aha halyeyga Al-Qaqa ibn Amr At-Tamimi oo ah faariska xalqadeena. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa Al-Qaqa ku yiri, "Maxaad u diyaarsatay jihaadka?" Wuxuu yiri, "Waxaan u diyaarsaday daacada Allah iyo Rasuulkiisa iyo fardaha." Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa ugu jawaabay, "Waa sida la rabay." in kastoo aan loo diiwaan gelin wax mushaaraka ah oo walqaaqa kulaha dagaaladii uu rasuulka hoggaamiyay hadana waxa uu gaaray sharafka suxbada rasuulka waxana kaalin weyn uu ka qaatay difaaca diinta islaamka kadib geeridii nabiga Abu Bakar ayaa ciidan uu horkacayo Al-Qaqa ibn Amr wuxuu u diray inuu soo qabto ama soo dilo nin diinta Islaamka ka baxay oo lagu magacaabo Al-Qama bin Ullatha kaasoo goobtiisa ka cararay markii uu maqlay in weerar lagu soo yahay markii dambe Al-Qama wuxuu ku soo noqday diinta Islaamka isagoo u yimid Abu Bakar amni iyo ammaan ayaana la siiyay Al-Qaqa ayaa markii uu ka soo noqday hawshii loo diray waxaa gurmad ahaan loogu diray dalka Ciraaq halkaas oo ku sugnaa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu maadaama uu ahaa hoggaamiye ciidan oo dagaalyahan ah wuxuu Khalid u adeegsanayay al-Qaqaa fulinta shaqooyinka ciidan ee qaraar al-Qaqaa ayaana ciidan uu wato waxaa loo diray deegaanada qaar ee dalka Ciraaq markii Khalid loo keenay wareegto ka soo baxday khaliifka muslimiinta oo faraysa inuu aado dhanka Shaam wuxuu Al-Qaqa bin Amr ka mid noqday ragii uu u xushay Khalid inuu ku heliyo safarkan culayska badan maadaama ciidanka ka tagay Ciraaq ee aadaya Shaam uu jarayo masaafo dheer oo dhul saxara ah markii uu u socday diyaar garowga macrakada kala baxa ahayd ee Al-Yarmuk wuxuu Al-Qaqa ka mid noqday boqol faaris oo si gaar ah u tababaran kuwaasoo Khalid u xilsaaray howl mucayin ah oo ah inay kadiyaan ciidamada Ruum dagaalkii Al-Yarmuk kadib waxay ciidamada muslimiinta u ruqaansadeen dhanka Dimashq halkaasoo ay go'doomiyeen 7 maalmood oo xiriir ah markii dambana qorshe milatari uu keenay Khalid fuliyaalna ay ka ahaayeen rag uu Al-Qaqa ka mid yahay ayaa suura geliyay furashada Dimashq iyo inay muslimiinta gudaha u galaan
عادت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك شوقا حاملي أرواحنا لأكفنا فلتغفري ما قد جرى جئناك حبا والسنون شوالا
مركي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه آدي عراق waxa uu Umar soo diray amar qeexaya in hoggaamiye Abu Uwayda uu u diro Ciraaq ciidankii horey uga yimid halkaas waxana ragan amir looga dhigay Abu Uwayda Hashim ibn Utba iyadoo ciidanka safka horena hoggaaminayo Al-Qaqa bin Amr waxay tageen Ciraaq iyadoo 2 ay socoto macrakadii Al-Qadisiya ciidanka uu watay ee safka horena waxay ahaayeen 1000 askari oo ciidanka kale inta aysan imaan ayuu Al-Qaqa gaaray hadafkiisa safarka wuxuu sameeyay xeelad military iyo dhoolatus cajiib ah oo macnabiyaadka kor u qaadayo ciidamada muslimiinta isagoo 1000 askari uu watay ka dhigay majmuucaad midiba ka kooban 10 mujaahid oo waqtiyo kala duwan galaya taliska ciidamada muslimiinta ciidamada muslimiinta ayuu ugu bishaareeyay ragga soo socda ee u helan dagaalka furus isaguna markiiba wuxuu dhex istaagay 2 saf dhexdooda isagoo codsaday cid mubaarazo la gasha waxa uu soo baxay gaal lagu magacaabo Bahman markiiba uu dilay wuxuuna mar kale codsaday cid mubaarazo uu soo baxda gaalkii 2 ee uu soo baxayna si degdeg ah ayuu u dilay waxaana maalinkaas la sheegaa in Al-Qaqa uu gacantiisa ku dilay 30 kamid ah fursaantii furus maroodiyaashii dhibay muslimiinta markii uu socday dagaalka Al-Qadisiya wuxuu Al-Qaqa ka mid ahaa raggii xalka u keenay isaga iyo rag kale ayaana qaatay in maroodiyaasha laga horgeeyo geela sidoo kalena indhaha laga rido maroodiyaasha waaweyn ee hoggaaminaya maroodiyaasha kale markii ay jabeen gaalada waxa uu Al-Qaqa ka mid ahaa ciidanka ka gudbay wabiga oo ku hormaray magaalada Al-Madain
majduna ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقع كبر
لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحة
katiibadii ugu horeysay oo loogu magacdaray katiibatul ahwal kana gudubtay wabiga waxaa hoggaaminayay caasim oo la dhashay alqaqaa halka katiibada labaad oo iyadana loogu magacdaray katiibatul qarsa oo hoggaaminayay alqaqaa bin umar radiyallahu anhu markii gaaladii furus u carreen magaalada Jalawla waxaa laga daba diray ciidamo uu hoggaaminayo Haashim bin Utba ciidan ka safka horana waxaa horkacayay Al-Qaqaa bin Amr sideetan maalin oo go'doomin ah kadibna muslimiinta ayaa furtay Jalawla waxaana qorshaha furashadan sabab u ahaa hoggaamiyahan aan ka qisoonayno markii ay muslimiintu furteen dhulka Ciiraaq waxaa Sa'd ibn Abi Waqqas u yimid warqad ka socota Umar ibn al-Khattab oo fariisa inuu gurmad u diro ciidanka muslimiinta ee Shaam ee uu hoggaaminayo Abu Ubayda waxaana Sa'd uu gurmad ahaan u diray ciidamo 4000 oo mujaahid oo uu hoggaaminayo Al-Qaqaa bin Amr laakiin Al-Qaqaa wuxuu xamis tagay iyadoo Ruum laga adkaaday dib ayuuna u soo noqday Ciiraaq isagoo sii anba qaaday dagaaladii Furus lala galay macaarakadii taariikhiga ahayd ee Nahwand ayuu ka qayb galay isagoo ka hoos dagaalamaya raayada An-Nu'man bin Muqrin al-Muzni An-Nu'man ayaa intii uu qorsheynayay macaarakada Nahwand wuxuu wada tashi la sameeyay saraakiil badan oo Al-Qaqaa ka mid ahaa saxaabigan ayaana loo dhiibay hoggaaminta ciidanka fardoolayda wuxuu weeraray difaacyadii cadawga Furus markii dambana wuxuu isku muujiyay inuu soo jabay iyadoo ciidamadii gaalada ee ka soo daba baxay uu ka soo fogeeyay dhufeesyadooda markaas ayaana la xasuuqay taasina waxay keentay in Nahwand ay guusha raacdo muslimiinta taariikhyahanada muslimiinta ayaana dagaalkan ku tilmaamay guushii guulaha
بنينا المجد عز الواضياء أبت أرواحنا يوما تلينا وسطرنا حكايا رائعات بأبطال أبات طامحين بنينا المجد عز الواضياء أبت أرواحنا يوما تلينا
مركي وخلافة مسلمين تلوريقي عثمان بن عفان ayna kooxihii fitanta waday ay soo weerareen magaalada Al-Madina wuxuu Al-Qaqaa ka soo tagay Al-Kufa isagoo hoggaaminaya ciidan gurmad ah oo doonayay inay badbaadiyaan Uthman laakiin waxay yimaadeen iyadoo Uthman la dilay sanadkii 40aad ee Hijriyada ayuu geeriyooday Al-Qaqaa bin Amr sidaas ayayna ku soo afjarantay nolosha hoggaamiyahan weyn ee baalka dahabiga ah kaga qoran taariikhda futuuxaadka muslimiinta
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة
hagaaga qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqleysaan wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku aadan waayo cid ka faa'iideysa xabad joojin dhexmarta Ukraine iyo Ruushka warbixintan waxaa la diyaaray Maxamed Ciise
isticmaalayaasha baraha bulshada ayaa ka falceliyay soo jeedinta Mareykanka ee ku aadan xabad joojinta degdegga ah ee dhaxmartay Ruushka iyo Ukraine taasoo qayb ka ah dadaalada maamulka Trump uu ku doonayo in si dhab ah loo afjaro dagaalka labada dal kaasoo socda in ka badan 3 sano Mareykanka ayaa soo jeediyay xabad joojin degdeg ah oo la dhaxdhigo labadan dal oo ay dirirtu dhaxmareyso taasoo soconaysa muddo 3 maalmood ah iyadoo intaas laga kordhin karo muddadaasi kadib wada hadal wada jir ah oo saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ukraine ay ku yeesheen magaalada Jeddah ee dalka سعوديجا sida sidartid Washington waxay si degdeg ah u qaadi doontaa xayiraadii ay ku soo rogtay inay xog sirdoon ah la wadaagto Ukraine waxayna dib u bilaabi doontaa bixinta kaalmada dhanka amniga madaxweynaha Ukraine ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu aqbalay soo jeedinta Mareykanka isagoon ugu baaqay Washington inay ku qanciso Ruushka inuu sidaasi sameeyo taasi beddelkeeda aqalka Kremlinka ayaa sheegay inaysan Moscow ku degdegin jawaabta laga bixinayo soo jeedinta Mareykanka halka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka aysan meesha ka saarin inay la xiriirto wakiilada Mareykanka maalmaha soo socda soo jeedinta Mareykanka ayaa ku soo beegantay iyadoo ay isbeddelka ka jiraan saaxada dagaalka halkii Ukraine ay qaaday weerarkii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday weerarada ka dhankaha caasimadda Ruushka ee Moscow waxana weeraradaasi u adeegsaday 343 diyaaradood oo kuwa duuliyaha lahayn ah kuwaas oo qaarkood gaaray bartilmaameedkoodii isla markaana sababay burbur xoogan Ruushka ayaa ka jawaabay weerarada Ukraine isagoo 426 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ku weeraray dhowr gobol oo ka mid ah dalkaas ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dib u qabsadeen dhul dhan 100 kilometir oo isu wareeg ah oo ka tirsan gobolka Kharkiv ee dhaca xuduudda labada dal waxayna militariga Ruushka hal maalin gudaheed la wareegeen 12 magaalo oo dhacday gobolka Kharkiv dadka ka falceliyay arintan oo aad u badan ayaa waxa ka mid ahaa Amara oo bartiisa Twitterka ku soo qoray waxa Ukraine geliyeen dagaal ka dhana Ruushka iyagoo baabiyay awoodi iyo dhaqaalihii Yurub waxayna ku qasbeen madaxweynaha Ukraine inuu ka tanaasulo khayraadka dabiiciga ah iyo macdanta naadirka ah ee ku jirta dalkiisa ninkan ayaa intaas ku diray in Mareykanka uu qayb ka yahay dagaalada ka socda adduunka isagoo dalal badan cagaha u geliyay mahadhooyin aysan mahdin ugu dambeyntiina keentay inay gabi ahaanba burburaan Turki Saalax waxa uu muujiyay siduu aaminsan yahay in wada xajoodidii lagu dhexdhexaadinayay labadan dal ay ku soo idlaadeen sidii uu Ruushka rabay wuxuuna yiri waxa aynu garanay natiijooyinka ay ku qanacsan yihiin siyaasiyiinta Ruushka oo ay ugu muhiimsan tahay xabad joojinta iyadoo uu Ruushku uu sii heysto dhulkii uu qabsaday Ukraine ay dhankeeda sii heysato haqa ay leedahay inay ku dhaqaaqdo sheegashooyinka siyaasadeed ee uu isticmaasho awooddeeda ganacsi iyo mid dhaqaale si ay ugu cadaadiso Ruushka inuu dib ugu baxo dhulka uu ka qabsaday Ukraine ninka lagu magacaabo Azer ayaa isla dhankiisa soo xigtay xaqiiqooyinka cusub oo dhacay wuxuuna xusay in magaalada Zudha ay tahay magaaladii ugu dambeysay oo dhacday gobolka Kharkiv ee ka baxday gacanta militariga Ukraine wuxuu intaa ku daray haddii magaalada ay gacanta u gasho militariga Ruushka waxay la macno tahay in Ukraine ay lumi doonto dhammaan joogitaanka ay ku leedahay Ruushka waxayna sidoo kale saameyn weyn ku yeelan doontaa mowqifta wada hadalka ee Ukraine iyo Ruushka Xaydar Salmaan waxa uu isna dhankiisa sheegay in maamulka Mareykanka ee hadda jira uu ku lug leeyahay xasradaha caalamka ka jira wuxuuna yiri waxaan aaminsanahay haddii Trump uu rubuc ka mid ah dalkiisa ku bixi lahaa bariga dhexe uu joojin lahaa dhammaan dagaalada laakiin waxa noo cad inuu isaga yahay cid horineysa dagaalada ka socda bariga dhexe iyo meelaha kale
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قودهان انتاسا ينكو صاف ميرينا برنامج كالعدو ينكدو نداء intan barnaamijkan la mid ah wada dib aan ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى عرفت الله في غرسي
قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله